Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Za mene vaništa nije samo fizičko biće kao ni cela grupa Gorgone. Za mene su senke Gorgona i mislim da je to sasvim dobro.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavića. Da se naslutiti, današnju emisiju posvećujemo Josipu Vaništi, Gorgoni i senkama prošlosti.
Ovo je bila Biljana Tomić, kustoskinja čuvena iz Beograda, koja negde je možda na neki način pomalo i zaslužna zašto je srebrna linija došla u Beograd.
Da, tu sliku mogli ste vidjeti na izložbi Sekvence u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, na prvom spratu, pored jednog meandra Julija Knifera i smatra se antologijskom slikom Josipa Vaništa.
Međutim, ta slika je bila i na prošlim stalnim postavkama, ako tako možemo da kažemo, jer Muzej savremene umetnosti u Beogradu imao je nekoliko stalnih postavki, nekoliko kustosa je u stvari radilo te stalne postavke.
Mali je problem sa datacijom te slike. Vaništa je tvrdio da je ona nastala 1961. godine, međutim izgleda da nije pre 1964. što će se iz iskaza raznih u današnjoj emisiji moći zaključiti.
Srebrna linija na bijeloj pozadini, visina 3 cm, dužina 180 cm, veličina platna 140 puta 180 cm.
Marta 2005. Josip Vaništa je bio u Beogradu i tada je video posle nekoliko decenija tu svoju srebrnu liniju. Mi ćemo u današnjoj emisiji čuti razgovor koji je sa njim tada napravljen, a čućemo i još neke ljude. Biće tu, pored Josipa Vanište, Slobodan Mašić, Ivan Čižmek, Biljana Tomić, i bit će i muzike, i Iva Klajna, i tako dalje, i tako dalje.
Ima 5 godina kako nisam bio u Beogradu, a prije toga bio sam 3 puta iza 90. godine, relativno vrlo kratko, oko 24 sata iz obiteljskih motiva. Ovdje sjedim u blizini prostora u kojem je bila jedna moja skromna, gotovo intimna izložba, na kojem otvorenju nisam prisustvovao, samo sam je postavio. Imao sam samo informaciju da je bila posjećena i Predak Matvejević, mezenog boravka u Beogradu, koji je bio na toj izložbi, upozorio da je, mislim, jedne subote bilo neobično mnogo ljudi, da se nije moglo ući unutra. Zanimljivo je da nije bilo nikakve reakcije, ni u jednim novinama jednog slova nije izašlo. Prošlo je naravno puno godina, ponovo iznenada u Beogradu sam. Bio sam neobično lijepo primljen u Galeriji suvremene umjetnosti, zahvaljujući novoj direktorici galerije, gdje sam vidio jedan niz stvari koje znam vrlo dobro od ranih godina. Imao sam priliku da vidim svoju sliku koja je dugi niz godina u Beogradu. To je srbena linija na bijeloj pozadini. I čuo sam nešto što je simpatično bilo i lijepo, da su tu sliku reproducirali na jednoj majici koja je imala stanoviti interes, uglavnom vjerojatno kod mlađih ljudi koji su to uzimali.
Vama dakle ne smeta to što je srebrna linija na majici bila reprodukovana?
Ne smeta mi apsolutno ni najmanje. I ona i tekst, dakle taj konceptualni dio te slike koji je proizašao iz Srebrne linije je montiran na jedan ležeran način, jedan odjevni predmet za mlade ljude. I bilo mi je vrlo drago kad sam čuo da je postojao interes i da su to ljudi uzimali.
Koliko dugo niste vidjeli taj original vaš Srebrnu liniju koju ste juče vidjeli u Muzeju Srebrne linije?
Pa nisam je vidio od gotovo 61. godine, to je gotovo 40-50 godina. Bio sam zadivljen da se nalazi u vrlo dobrom stanju. Čuo sam da pače da su neki mali konzervatorski bili zahvati. Ona ima možda jednu finu patinu. Struktura je ne samo bijela boja, nego je u njoj jedan mali element pijeska. I sama srebrna linija nije apsolutno niti alterirana, niti se mijenjala. Izgledala mi je izuzetno ugodno. Nešto manje nego sam imao predođbu po formatu da je veća. I evo mi je drago da sam je vidio. Bio sam, moram priznati, uvjeren da ta slika nikad neće doći na vidjelo i da pače kao posljedica ovih svih događaja koji su se zbili na našim područjima, rekao sam da ima sudbinu kao što imaju sudbine neke knjige i da neće nikad izići na svjetlo dana. Bio sam gotovo iznenađen kad sam čuo da je bila tokom svih zbivanja prezentna, prisutna i na stanovitim postavama otvorena publici ili javnosti, što me neobično iznenadilo, svakako ugodno.
Kako je došlo do toga da Muzej savremene umjetnosti iz Beograda otkupi srebrnu liniju?
Da, kad je slika nastala, ja ne znam kako je došao taj glas i do Beograda, i jedna skupina mladih ljudi, gdje se sjećam samo Biljane Tomić, i sjećam se mladog dizajnera koji se zvao Mašić, sa još nekolicinom ljudi, došli su u Zagreb samo inicijativno da to vide. Sjedili su u ateljeru, razgovarali smo ležerno i gledali to. Taj interes njihov nije splasno nakon odlaska i povratka u Beogradu i zamolili su me da li bi se ta slika mogla nabaviti za muzej koji bi u formiranju. Nije bilo naravno sredstava, radilo se o gotovo simboličnoj svoti. Ja sam s veseljem pristao i ta slika je tako došla u Beograd. Iza toga, kako znate, zbog događaja je napravljena replika, gotovo bez moga znanja, koju je koristio Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu za svoje neke izložbe u Srednjoj Europi. A sada je navodno ta replika u jednoj reprezentativnoj zgradi Ministarstva kulture u Zagrebu. Ja nisam vidio. Ona je napravljena točno po opisu koji je kao koncept posljedica bio slike i koji je konačno tisnut na majici o kojoj smo malo prije razgovarali.
A kolika je ta simbolička suma za koju je slika kupljena?
Sad ako kažem sumu, ta suma neće puno govoriti. Vrijednost je, ja ne znam u dinarima kakve su vrijednosti, ne snalazim se, pa to je bilo 10 maraka, 15 njemačkih konvertibilnih maraka, dakle ništa, jedna šala.
Između te slike, koja je recimo posljednja slika jednog Josipa Vanište i nastavka vašeg bavljenja slikarstvom, to je jedan vrlo interesantan period. Dakle, taj period kada vi ništa ne radite u slikarstvu. O čemu ste tada razmišljali? Koje su vas, dakle, ideje preokupirale i tako dalje? I kako ste došli do toga da ipak ponovo uzmete, odnosno stanete pred platno i da počnete da se bavite slikarstvom?
Kao što znate, nakon slike je došao opis, dakle, koncept. I smatram da je to bio jedan postupak koji nije bio posljedica nekakvih sličnih stvari koje su se dešavale moguće u blizini Europe, apsolutno ne. autonomni i potpuno nezavisni i samostalni, duboko sam uvjeren u to. I što mi je preostalo? Preostalo mi je šutnja, jer nisam htio obrtimice serijski proizvoditi na istom programu jednog minimalizma i kao takav djelovati, nastavljati i produkcijom sudjelovati na stanovitim priredbama koje su održavale svijetom. Nego sam rezolutno prekinuo. Taj prekid je trajao oko 2 godine i osjećao sam se očajno. Očajno. Osjećao sam da nema smisla ponavljati. Sve je preneseno bilo na papir, na ideju, na koncept. Točni motivi zašto sam iz toga ništa ponovo krenuo prema objektu koji se pomaljao iz jedne praznine, meni je vrlo teško obrazložiti, da budem potpuno iskren, i samom danas mi nije jasno koji su motivi, koji su porivi koji su me tjerali u ponovni pokušaj razačunjavanja sa prirodom, sa objektima između kojih sam se kretao i živio, i zašto sam pokušao na jedan način pikture, kako sam to prakticirao u ranoj fazi, nastaviti. Uza sve primjedbe koje mogu biti krajnje negativne tom činu, pa i one koje to toleriraju, duboko sam uvjeren da stanovito iskustvo, minimalističko u najboljem smislu riječi, se na neki način vidi i osjeća i u tom kompletnom nastavku ovoga tipa, kakav je, recimo, da budem krajnje neskroman, Pikabija primjenjivo u svom životnom postupku nakon veoma zanimljivih, značajnih slika iz ranove faze kubizma 12. 13. godine, gdje slika pejsaž, gdje slika žensku figuru, akt, na rubu stanovitog ukusa, da ne kažem dobrog ili lošeg.
Znamo šta je vaš prijatelj Julije Knifer uradio sa meandrom. On je ipak meandar reprodukovao.
Da, Knifer je bio jedna zasebna osoba koja gotovo nije ništa u životu radila osim meandra od samoga početka. Mislim da sam bio prvi koji ga je na to upozorio. On je imao 2-3 mala eksperimenta koji su se približavali tome i ostali smo na tome meandru. Prijateljavao sam s njime, bili smo neobično lijepim odnosima i on je to uporno svodio sve do svojega života. Ljudi su to vrlo teško prihvaćali u ono vrijeme i Marino Tartalja, jedan veliki slikar i naš prijatelj i moj nastavnik, učitelj, dobronamjeran i prema meni i prema mojim prijateljima, prema mojim kolegama iz Gorgione, nije mogao da ne uzvikne patetično i u nervozi da je to nešto izvan kompleksa pikture i slikarstva. Onda je pao u jedan moment gdje je to apsolutno priznavao i onda je opet pao u krizu, bio je protiv toga. I kad je Putar istaknuo kao izuzetnu vrijednost sa Beogradskog trijenala, mislim drugog ili prvoga, ljudi su bili zapanjeni zašto to radi Putar, da on apsolutno pretjera i da je kriv u tome. Vrijeme je demantiralo tu skepsu i sad se pokazalo da se radi o jednoj vrijednosti koja je priznata i kod nas i zapažena i priznata u svijetu. Knifer je umro, nema tome dugo i smatram to jednom vrlo velikim gubitkom. Uz nekoliko ljudi u Gorgoni koji su iščeznuli sa toga zemaljskog plenera, kako bi rekao Krleža. Ali vidite, taj interes za tu pojavu na neki način nije zamro, nije možda umro, nego postoji i kod nas i javlja se i u Europi, pa i u Americi na području likovne umjetnosti.
Da li smatrate da je zrelo vrijeme, da li ima dovoljno stručnjaka da se napravi neka vrsta revizije, da se krene iznova promišljanje toga šta jeste umjetnost i da se na osnovu toga napravi neka nova istorija umjetnosti koja će na drugi način da valorizuje pojave, dakle u 20. veku, ajde se zadržimo na samom tome.
Mislim da će to apsolutno tako biti i da je manje više uvijek tako bilo, da su se stanovita stanovišta koja su tumačila epohu ili stanovite vremenske razmake na području i literature i likovne umjetnosti, koje su bile utvrđene i trajale se jedno vrijeme, da su revidirane i da se počinjalo iznova. I imam dojam da je sad jedan moment kad će se to ponovo javiti u obliku jedne nove revizije. Kako će biti, ne znam, vidit ćemo.
Sad, čini mi se, u nekim vašim intervjuima vi iskazujete neku vrstu sumnje u to da slikarstvo još uvijek postoji, da bilo koga to interesuje i tako da. I to se može tumačiti, niste vi to eksplicitno rekli, da imate neku odbojnost prema tim praksama koje su, uslovno rečeno, post-dišanovske prakse, gdje slika više nije dominantna, već je ili proces, ili projekat, ili instalacija, kako se već sve to zove. Vi ste s jedne strane odlaskom u to ništa, opisom srebrne linije, dakle ušli duboko u to nešto što je druga umjetnička praksa, a opet u tim intervjuima govorite da je slikarstvo zapostavljeno. Kako se kod vas te stvari slažu?
Ne, ja samo mislim da je u području slikarstva da su ušli neki drugi segmenti. Jedno je ponašanje, drugo je teatar, treće je vjerojatno još nešto što je dosta teško definirati, a u kompleksu je društvenih zbivanja i sociologije u prvom redu. Oni su jako izmijenili vokabular gdje je primarno forma, boja, crta rješavala probleme i došlo je do vrlo velike razlike. Druga činjenica je da je to omogućilo jednoj masi ljudi da se ubace u jednu pustolovinu i da je provode i da je često banalizirajući dovode do nivoa dosjetke. Neću reći vica, ali jedne dosjetke koja se toliko akumulirala danas u svijetu da se možemo reći nalazimo u jednom novom akademizmu koje nema djelovanja ili djelovanje vrlo malo i zbog toga je fenomen odlaska publike ili nestanak publike jedna važna stvar koja je prisutna i navodno je kod nas i u Europi. Bojim se da je piktura završena ovoga časa i da će nastupiti moment o kojem smo malo prije govorili o takozvanoj reviziji, da će se pokušati teoretski rješavati ovo o čemu sad pokušavamo u nekoliko naznaka reći.
Mogu da vas zamolim da mi objasnite neku vrstu minimalizma u vašem dnevnom ponašanju. U Zagrebu je izložbu imao Eugen Feller. To je čovjek koji je početkom 60-ih izlagao u galeriji Šira, dakle bio je nekako vezan za Gorgonu, a vi tu izložbu niste vidjeli, To je recimo nešto što je zbunjujuće, čudno.
Reći ću vam možda malo cinično. Postaje nam stanoviti životni umor kod čovjeka, jedna zasićenost. I parafrazirat ću riječi Ive Steinera kad smo ga znali upozoriti kao starijega na neke stvari. On je znao reći, ja ne idem, nemam vremena, neću to vidjeti, ja si to mogu zamisliti. Ja mogu zamisliti Fellerovu izložbu jer znam elemente kako su te stvari nastajale, znam dugo godina iz ličnog kontakta jednog vrlo pristojnog, simpatičnog čovjeka koji je otišao rano u emigraciju, u jedan život pečalbe i ne znam uopće kako se održao vani. I da je na toj liniji posebno minimalizma i obožavanja Knifera ušao u jedan niz segmenata koji su bili pomalo i disparatni za razliku od unikatnosti Knifernovog izraza, koji nije tražio od gledaoca prebacivanje iz jedne teme na drugu. Tema je bila permanentno ista. Kod Fellera se ona mijenja. Ona je jako jednostavna, ona se može gotovo rekao ispričati, dovoljno je vidjeti u našim novinama fotografiju, možda nije potrebno otići tamo. To možda nije lijepo što govorim vis-a-vis kolege, a s druge strane stanovite životne okolnosti i godine guše živi interes da bi čovjek sve pratio do krajnjih granica, što ja više ne radim. Evo tako.
A što je bio razlog pre 20 godina da niste ostali na otvaranju svoje izložbe koja je se desila?
Da, vi vidite, ja ne odgovaram odmah, moram se točno prisjetiti koji su bili motivi. Ja sam pratio godinama sve kritičke napise u časopisima, posebno novinama i knjigama koje su se javljale u bivšoj Jugoslaviji. Dolazili su iz Beograda kao jednog centra opozicije. Sa velikom simpatijom čitao sam sve novine, časopise iz Gornjeg Milanovca, Novog Sada, Beograda. I sada na toj izložbi je trebao da dođe nekoliko ljudi iz vlasti, vrlo visoko pozicioniranih, i da vam pravo kažem, jedan od motiva je bio, nisam htio da vidim te ljude u jednoj sredini gdje sam očekivao druge s kojima nisam imao kontakta i koji vjerojatno nisu dolazili, nisu došli tako. Tako da sam u jednoj nervozi otišao jedan dan prije i vratio se u Zagreb.
Putar je bio, ako se ne varam, na otvaranju, Ljevšovar, a vi niste.
U Beogradu?
Da, tada.
Na mojoj izložbi?
Da.
Ne. Nije bio ni Putar, nije bio. Ljevšovar je bio samo sa mnom, postavio je i mi smo putovali istoga dana natrag.
20 godina je prošlo od te vaše izložbe u galeriji Sebastian. Imate li vi neko objašnjenje šta se za ovih posljednjih 20 godina u tom nekom istorijsko-političkom smislu desilo? Šta se to zbilo?
Mislite političko ili ratna, društvena zbivanja? Ne. Mislim da je to jedna velika tragedija za cijeli kompleks. Da je ogromna masa ljudi, oko 200.000 ljudi je, mislim, umrlo, ubijeno, a navodno oko 3 do 5 milijuna ljudi raseljeno. Što je za jedan kompleks bivše Jugoslavije, koji nije velik, a opet nije ni malen, u samom centru Europe, jedna neopisiva katastrofa, gotovo biblijska, i koja je izmijenila ne samo one ljude koji su stradali ili su izgubili neke svoje ili im je uništena imovina i spaljene kuće, nego gotovo nema obitelji koji nije tangiran strašnim događajem koji beskrajno dugo traje i gotovo još traje uvijek, ne prekida se. Naravno da sve ovo što kažem je silno djelovalo na ova bizarna i sasvim privatna područja ili djelatnosti kao što je umjetnost, literatura, koji su gotovo bili smiješni u svojim aktivnostima u jednoj krajnje brutalnoj situaciji koja se odvija i odvija se još uvijek. Nažalost, ne vidim da ide bolje, nego se permanentno ponavlja kao da se ništa nije zbilo i začuđujući tim više da se ostvaruje kroz jedan potpuno mladi svijet koji na početku kad se to dogodilo imao jedno par godina, dakle nije mogao biti ni na koji način uključen u neposrednu stvarnost koja je uzrokovala sve ove posljedice koje su se dogodile. Tako da mi je to gotovo, gotovo neshvatljivo, gotovo irealno, brutalno, sirovo, primitivno, kao jedna prokleta avlija, kao jedna sredina u kojoj ne može i nikako ne može doći do boljitka, jedno prokletstvo.
A sanjate nekad Krležu?
Pa ne bih rekao da sanjam o njemu, jako često mislim, jako sam ga volio i imao sam osjećaj da imao stanoviti simpatiju za mene, možda zato što sam bio izvan kruga ljudi s kojima se on bio prisiljen ili se družio, uglavnom su bili političari, tako da mi je odgovarao jedan stav koji je bio izvan stava ljudi koji su ga okruživali i taj odnos je bio prekrasan, moja jedna od najljepših vrijednosti koju sam u životu stekao u kontaktu s jednim čovjekom, tako da ga ne mogu zaboraviti. Mislim da je permanentno aktuelan, da je jedna fantastična ličnost gotovo izvan formata ljudi koji žive na ovim područjima i da spada naravno na cijelo područje, a ne izolirano uz jednu naciju na kojoj govorim.
Ja sam čuo da ste jednom rekli jednom članu vaše familije da nikada duže od 48 sati ne želite da budete izvan svog stana, je li to tačno?
Pa tako, možda u šali je rečeno, kako se kaže, da koristim Desanku Maksimović i njenu knjigu Nema više vremena, nastojimo to vrijeme maksimalno iskoristiti u poslu, u radu. Tako da je onda vjerojatno iz toga stava ovako jedna butada ili jedan loša primjedbar.
On n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien, du tout. On n'oublie rien, de rien. On s'habitue, c'est tout. Ni ses départs, ni ses navires, ni ses voyages qui nous chavirent de paysage en paysage et de visage en visage. Ni tous ces ports, ni tous ces bars, ni tous ces attrape-cafards où l'on attend le matin gris au cinéma de son whisky. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni c'est jamais, ni c'est toujours, ni c'est je t'aime, ni c'est amour que l'on poursuit à travers cœur, de gris en gris, de pleurs en pleurs. Ni c'est bras blancs d'une seule nuit,
collier de Jules pour notre ennui, que l'on dénoue au petit jour par des promesses de retour. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier qu'aussi vrai que la terre est ronde, on n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurais fait mille chansons de mes regrets, ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire, ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde. On n'oublie rien de rien, on n'oublie rien du tout, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout.
Grad.
Sjećam se mladog dizajnera koji se zvao Mašić.
U to vreme ja sam bio član redakcije univerzitetskog časopisa Vidici i časopis je bio okrenut prema celoj jugoslovenskoj kulturnoj sceni. Imao sam jednog prijatelja, slučajnog prijatelja u Zagrebu. On je također studirao arhitekturu. On je bio neka vrsta, da kažemo, pomoćnog asistenta Vaništi, koji je bio profesor na arhitekturi.
Je to Miljenko Horvat?
Ne, nije Miljenko Horvat, to je Ivan Čižmek.
Čižmek, da.
I Ivan mi je javio da postoji ta fantastična slika. Naravno, ja sam neke svoje prijatelje pozvao i mi smo večernjim vozom u jutarnjim satima stigli u Zagreb. To uopšte nije bilo komplikovano, cena voza je bila niska. Mi smo bili skromni ljudi. Te iste večeri smo bili kod Vanište. Vanište je imao atelje na gornjem spratu jedne visoke zgrade. Slika je stajala na zidu. Slika je bila fascinantna. Pazite, na slici se ništa nije nalazilo. Jedna linija. Jedna linija koja je s jedne i s druge strane otvarala bez kraja. Mi smo živjeli u umjetnosti koja je nanovo morala da otkriva beskraj. Pazite, postoje ogromne epohe, postoje hiljade godina u kojima umetnost nije uopšte imala osjećanje beskraja. Pazite, cela antička grčka umetnost jeste umetnost bez osjećanja beskraja. Beskraj da bi se otkrio. Ove velike slike koje su slikane uljem morale su da otkriju crnu boju. Pazite, nije do 16. veka, do Rembrandta, nije postojala crna boja. To veliko otkriće da se zapravo da beskraj zapravo postoji.
Beskraj ili ništavilo, dobro.
Da. Ovdje se zapravo u Vaništinoj slici ostvarilo u 20. veku ta fascinantna linija, jel da, koja se produžava van samog tela slike i koja osvaja nešto što je do tada bilo nezamislivo da će se u umetnosti pojaviti.
Kako vas je on prihvatio, primio, nije vas
je poznala? Je to bilo u Križanićevoj ulici?
To je bilo u Križanićevoj
ulici, dobro. I danas tamo.
Danas on tamo.
Danas je on tamo, pa da.
A ko je pored
zapravo,
Biljane?
Pazite, pa znate kad je to bilo? To je bilo juče.
Da.
Tako vaništa misli, tako vaništa osjeća, tako ja mislim i tako ja osjećam. To je bilo juče. Možda je bilo čak i jutros, ali nisam baš sasvim siguran.
Arhitekt Ivan Čižmek u mirovini, naradio sam se, sada vježbam ljenost i sjećanja, tako da ovaj naš susret je sjećanje na jednog dragoga prijatelja iz 60-ih, Slobodana Mašića, koji mi uvijek savjetovao kako da budem pametan.
Je vas dobro savjetovao? Jeste li bili pametni?
Pokušao sam.
Recite, kako je izgledalo to? To nas interesuje. Početak 60-ih godina. Kakve su to veze između Beograda i Zagreba bile tada? Da ste vi se javljali dnevno gotovo Slobodanu Mašiću, pa ga informisali o stvarima iz kulture i tako dalje?
To je bilo svakodnevno druženje. Ja sam tada radio najprije kao demonstrator, a kasnije i kao pomoćno nastavno osoblje na katedri za likovni odgoj i prostoručno crtanje kod profesora Kamelja Tompe i gospodina Vanište. Tako da ono što on spominje te godine kad smo se možda mi najintenzivnije družili, to je bilo negdje od 60. do kraja, do početka, do proljeća 63. kad sam išao u vojsku. Znači to je jedna prva mogućnost kad je on mogao doći u kabinet, tako da je njemu bio pristup otvoren. Znači otvorena su uvijek bila vrata kao i meni njemu.
To je kabinet gdje? Na arhitektonskom?
Na arhitektom, da, to je kabinet na arhitektonskom.
Koji je otvoren, dakle.
Da. Tako da on nije trebao ništa pitati, niti šta, on je sam mogao ući i razgovarati s kim god hoće i sa Vaništom i sa... To bila takova prijateljska atmosfera, jeli, tog doba druženja. A ono što nas je tada povezivalo i što je nas interesiralo, jeli, a vezano je uz taj kabinet, a to je u pitanje pokreta Gorgone, gdje sam ja učio prostoručnom crtanju, disciplini jedne prostorne geometrije, koja je naslijedila svježbe iz Bauhausa i općenito umjetnosti, teatro i tako dalje. To je doba kada smo se učili na bazi neke tradicije, ali i doba kada nas je vezali ideali osobnih sloboda. Znači, u uskom krugu nije nas uopće interesiralo za faktične ljudske slobode u sustavu.
Kako ste se recimo prepoznavali?
Najjednostavno, prijateljski. Znači, znamo se, ne trebamo puno tumačenja, ne trebamo nikakve kerefeke, glavno je da se družimo, uvijek imamo za prehranice, jasno, obaveza je učenje i rad, to je neprikosno. Tu nema šale, znači obaveze koje nam ostaju su svetinja, ali osobno je i svetinja naši ideali sloboda, ali osobnih sloboda, koje smo onda u tom kabinetu ili u radu nekih ljudi kao što je Jure Dobrović, Eugen Feder, Knifer, doživljavali te slobode njihove i naše osobne. Drugo, naš rad je bio usmjeren čežnji za harmonijom i promjenama. To je drugim riječima ljubav. Znači, skloni smo bili jednoj harmoniji. Ono što nas je vezalo, znači ne samo slikarstvo, kiparstvo, znači nove tendencije Gorgona, nas je vezalo i nešto najvažnije i danas najvažnije, Beograd. Glavni grad Jugoslavije. To je moje mišljenje, jer on uvijek ostaje i ostaće kao posljednji glavni grad Jugoslavije koji zaslužuje svoju tradiciju, koji je imao fantastične znanstvenike, fantastične umjetnike, fantastične institute, konstruktore, arhitekte od kojih smo mi učili. Pre tome, ako je on bio predstavnik tog Beograda tamo, i štitio Zagreb, onda je bilo normalno da sam ja i njega štitio kao Beograd u Zagrebu. I to i dan danas nosim kao jednu tradiciju koju treba nastaviti u onom smislu, ne mislim političkom ili nekakvom, nekakve državničkom i simo tamo, ne, u nekom smislu u kojem bi se političari imbecili bunili, kad bi tako mislili, nego u kulturnom smislu, ono je svakodnevnice koja je postojala, uvijek ta veza. Mnogi ljudi iz Beograda su ovdje radili i živjeli isto i odavle i u Beogradu. Sve se to mora nastaviti, tradicija i kultura će se morati nastaviti. I to nikakve nema veze sa politikom. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, them grow, they'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Posle Louis Armstronga opet Ivan Čižmek, arhitekta iz Zagreba.
Ajmo na tu konkretnu priču. Kada vi saznajete, da kažem za slušaoce, vi ste 37. godište, dakle negde 61. godine imate 24. Da. Još ste student na arhitektonskom fakultetu, rekli ste ko su vam bili profesori. Kako saznajete da je Vaništa naslikao srebrnu liniju na Beloj?
E sada, to je jedno važno pitanje. Tu treba poslužiti se znanjem i logikom. Ja samo napomenuo da je istina što je rekao Slobodan Mašić, da sam ja tada radio u tom kabinetu. Jasno da se u večernjim satima, pošto to bio ne samo moje radno mjesto, nego i moj dom gdje sam imao stvari, skupljali su se gurgonaši, što je profesor Teotompa u dogovoru Vaništom dozvoljavao, pa su oni imali svoje večernje razgovore, seanse, priče.
Ko je bio tu najduhovitiji? Mangilos?
A ne, ne. Mangilos je rijetko, ali najduhovitiji je bio Kožarić. Siromaštvo obećava. To je jedna sintagma iz 60-ih. Kada nastaje, sad tu kažem, treba to poznavati, kada nastaje gorgonsko crnilo, to je ključ. Sad i po mom mišljenju, ne, kad Slobodan Mašić kaže da je bilo 61. To, meni se čini da je to bilo 61. Kad je nastala ta boja, to je bio uzorak tempere crne, kao paketić, koji je pratio jedan mali listić, ne znam, jedno 5 na 9 cm sa jednom trakom crnom koju je Vaništa obojao, i to je bio listić koji je on dijelio ljudi, i dole je pisano tri jezika gorgonsko crno. E sada, kad bi se logično povezalo crnilo, onda mi se i čini meni osobno nastanak tog dijela. Ali sad kako ona djeluje iz povijesno, odnosno nakon pola stoljeća, onda je to prekid s nečim. to je to znanje, značenje jedne boje.
E sad, recite, kad ste prvi put vidjeli tu sliku Vaništa?
E sad, to ja ne mogu reći, to mora Vaništa.
Ne sviđa.
To mora biti Vaništa, ali ja samo mogu potvrditi.
Jeste li razumijevali, dobro?
Da. Kako da ne?
Ne, mislio sam ovo, onaj verbalni adekvat, onaj opis. Slike. Dakle,
opis, slike. Opis slike je bio jednostavan, ne? Sigurno da je puno ljepše bilo biti pred slikom. To, a sad gdje sam je vidio, sad to ne. Ja nisam išao u ophodnju s tim slikama, niti sam se ja družio.
Mašića vodili kod Vaniše.
Znači, te sad, jel sam ja njega poslao ili on išao sam, ili ja to ne mogu potvrditi, pa to je bilo davno. To je bilo davno, ali bilo je kao jučer, znači bilo je moguće.
Gdje se sjećam Biljane Tomić?
61. godina u stvari veoma značajna za nas. Ja sam bila nekako mlađa od ekipe koju sam srela, to znači Ješe i drugih kolega na istoriji umetnosti i Mašića posle i uopšte to krugo sa kojim smo se družili i tako dalje. I to je meni to vreme bilo mnogo važnije nego možda njima, mislim, zato što sam ja od njih učila i u tom smislu nekako mi je memorija življa, jer praktično smatram to nekim svojim bitnim počecima. To što znam da je već te godine se intenzivno govorilo o promjenama i aktivnostima u Zagrebu, govorilo se o Gorgoni, govorilo se o Informelu, govorilo se o novim tendencijama i tako dalje, i da je to mene navelo da ja bukvalno odem autostopom do Zagreba i sretnem neke ljude u to vreme. Videla sam galeriju Šira, što je jako važno, i druge prostore, i mislim da u tom trenutku ja nisam, zapravo možda sam bila u nekom okruženju sa Vaništom, ali mislim da nisam bila kod njega tada, jer se sećam vrlo dobro jednog drugog susreta kada smo probila jedno vreme i prosto se razvila jedna diskusija koja je posle tekla i putem jedne prepiske. U razgovoru sa Ješom postavila sam pitanje kako bih rekla, da li se on seća tog susreta. Onda je on napomenuo da je zapravo konkretan susret koga se on seća, da smo mi stalno bili u kontaktu sa Zagrebom, tako da mislim, teško je malo sad uhvatiti baš u kom času se nešto dešavalo, ali on zna da kad je bio povod, naime, postoje povod je bio osnivanje časopisa Umetnost, on je bio sa Mašićem u Zagrebu i oni su tada bili kod Vanište i u stvari tada se pojavila priča o slici sa kako se zove sa trakom po vremenski kako je to bilo, ja mislim da, kako kaže Ješa, pretpostavljam da je to bila 64. godina, eventualno 63. Mislim, to sad ne bi, mislim, morali bi da imamo dokumenta da bi to mogli da potvrdimo, mislim. Znam da mi je Ješa rekao da je slika kupljena nakon otvaranja muzeja, to znači da je on dosta tu doprineo u tom smislu i mislim da je to nešto što je stvarno značajno za Beogradski muzej i za Beogradsku kolekciju i tako dalje. Ali ono što mislim da je važno, mislim da čak ne toliko koliko ti datumi ili tako dalje, nego zapravo taj rumor, kako kažu Englezi, ti glasovi koji su kružili, da su oni bili jako bitni. Bitno je da smo mi to sve znali i bitno je da smo zapravo odlazili, znači nismo se morali duboko poznavati, mogli smo se sretati i, ili pozdravljati, mislim, ali to neko prijateljstvo, sećam se da kreće negde prva, druga, treća, kad već onako možemo da govorimo da smo mi prijatelji, da već, kako bih rekla, postoji jedna relacija, i kada već se razvija scena, to zaista prerasta u jednu pravu saradnju, mislim. Tako da mislim da je ta atmosfera bila važna, znači bili smo svesni atmosfere, odlazili smo tamo, pratili smo to, nama je cilj bilo saznavanje, mislim, informacije su bile neopisivo važne i informacije su bile ići i čuti ili pisati. Znači, imali smo poštu i neposredne kontakte, mislim. Znači, ideš, vidiš, vratiš se, kažeš, mislim. I to zapravo je bila neverovatna stvar. To znači, kažeš, otišao sam, vidio sam nove tendencije i vratiš se s takvim uzbuđenjem da svi polude, mislim. To znači, ovaj, kako bih rekla, to je bila neka čarobna stvar koja nas neopisivo držala, mislim, i to kad dalje smo se mi družili. Da, stvarno smo se družili. Družili smo se tom nekom neverovatnom dimenzijom teta nekih dešavanja, mislim, koja su bila nemošta, mislim, pa što je Gorgona, mislim, upravo to, mislim, ove, to isto kao i fluksus ili, kako da kažemo, sve te pojave u Evropi, u Americi i tako dalje, mislim, to je stanje, to je jedno stanje duha koje je zapravo cvetalo, koje se otvaralo, koje je u stvari tražilo da izađe, da se artikuliše, da se pojavi i da se definiše u krajnjem slučaju, naravno, što se dešava tekućim godinama i tako dalje, mislim. Smatram da je to zapravo Gorgona, mislim. Smatram da je to vreme Gorgona, mislim. Mi smo osjećali tu nevrovatnu oslobođenost. Moje školovanje jeste bio Beograd, ali moje školovanje je bio i Zagreb, bila je Ljubljana, bila je Italija, bilo je svako mesto u kome sam bila i svaki čovek koga sam srela, mislim, školovanje je bilo obostrano. Mi smo zajedno sazrevali, mi smo zajedno učili, mi smo zajedno definisali, mi smo zajedno uživali u svemu tome, mi smo se beskreno radovali i to se smatralo normalnim. Ja znam, prvi put dolazim u Zagreb, to je baš bila ta godina. Ja odlazim negde, ne znam ušte kako sam došla do tog te kuće gde je bio ovaj Knifer. Ja kucam ujutru rano na vrata i otvara Nada. Ja kažem, ja sam došla da vidim ovoga Julija Knifera. A ona kaže, dobro, izvoli, uđi. Sad tu mali stančić, nema gde da se okreneš. Stoji jedna sobica, jedna kuhinica. I ona kaže, evo, tu sedi Julija Knifer, a ti dođe da doručkaš ovde. I ja sam otišla da doručkujem, a Julija Knifer je posla, ja vidim nekog čoveka, pojma nemam ko je taj čovek, ali za mene se zove Julija Knifer, a taj zvuk Julije Knifer, kao što je sve što je bilo zvuk, bilo toliko moćno da je pred mene stvarno bila piramida, mislim, i to što je meni pokazivao te mandru, što se nisam pitala što znači, oni su za mene odmah bili aksiomi, mislim, to znači, to je, kako da kažem, od tada za ceo moj život, mislim, to uopšte nije moglo, bilo sumnje, ali nešto samo to bilo od tada za ceo život, nego to jeste postalo od tada ceo život, mislim, zato što tih obsesija čovjek ne može da se oslobodi, mislim, one su ovaj, toliko duboke i tih prijateljstava se ne možemo osloboditi i posle su toga naravno došle nove tendencije, ta jedna velika ljubav koja se tu stvorila, mislim, ta fantazija nekog novog vremena, mislim, kada stvarno se misle da se kosmos kreće, da mi se uopšte više nismo tu, da zemlju ne dodirujemo, da je sve to jedno novo vreme, mislim. To znači za mene Vaništa nije samo fizičko biće kao ni cela grupa Gorgone. Za mene su senke Gorgona i mislim da je to sasvim dobro.
Grad. Ovo je bio Grad ili priča o srebrnoj liniji na beloj pozadini ili priča o jednom vremenu i jednoj umetnosti.
Priča zapravo o Josipu Vaništi i senkama prošlosti.
Ton Igor Ristić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Gonna take a sentimental journey to renew old memories. Packed my bag, I've gotten my reservation. Spent each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, I long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven. Gonna bring me back. I never thought my heart could be so yearning.
Why did I decide to roam? Gonna take a sentimental journey, a sentimental journey home. Do 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 do.